Arba vedybos, pareiškė jam mano motina, arba nieko. O jeigu mane vesi, įsidėki galvą, kad ir kiek sugulovių turėtum, nė vienos neįsileisi namo, nes tavo menėse karaliausiu tik aš. Sąlygos, suvaržymai. Tai tėvui buvo naujiena, o dievams už jas nebuvo nieko įdomiau. Sutarta, atsakė jis ir sandorį patvirtino jai įteikdamas savo paties suvertą rečiausio gintaro vėrinį. Vėliau, kai gimiau aš, padovanojo jai antrą, o paskui dar po vieną, už visą trejetą mano brolių ir seserų. Nežinau, ką motina brangino labiau, pačių karolių švytėjimą ar savo seserų pavydą, kai jais pasipuoždavo. Spėjau būtų juos rinkusi visam žinybę, kol būtų apaugę jai kaklą lik jaučio jungas, jeigu nebūtų įsikišę aukštieji dievai. Mat per tą laiką jiems pagaliau išaiškėjo, ko vertas mūsų ketvertas. Jie pareiškė, kad motina galinti toliau gimdyti vaikus, tačiau ne nuo Helijo. Bet kiti vyrai juk nedalėjo gintaro vėrinių. Tai buvo vienintelis kartas, kai mačiau savo motiną verkiant. Kai aš gimiau, viena mano teta, jų vardais jūsų nevarginsiu, nes tetų mano pasakojime apstu, mane nuprausė ir suvystė. Kita padėjo motinai, parausvino jai lūpas, dramblio kaulo šukomis iššukavo plaukus. Trečioji nuėjo prie durų įleisti tėvo.
Mergaitė,
pranešė ją motina suraukusi nosį. Bet tėvas dukteris vertino, mat jos augo meilaus būdo ir švytėjo auksu tarsi tyras alyvuogių aliejus. Tiek žmonės, tiek dievai dosniai mokėjo už galimybę susilaukti jo kraujo palikuonių. Todėl buvo kalbama, kad tėvo turtai pranoksta net paties dievų karaliaus lobius. Jis pridėjo ranką man prie kaktos ir palaimino. Mes ją puikiai ištekinsim, tarė.
Už ko?
Parūpo motinai. Jai reikėjo paguodos, kad bus iškeista į ką nors vertingesnio. Tėvas mąstė, tarp pirštų sukiodamas mano plaukų sruogas, tyrinėdamas mano akis ir braukdamas per skruostų linkį.
Manyčiau už princo.
Princo?
Pašiurpo motina.
Tikiuosi, neturėjau minį mirtingojo.
Jos veidas net persikreipė iš pasidygėjimo. Kartą, dar būdama vaikas, paklausiau, kaip atrodo mirtingieji. Į tai tėvas atsakė.
Gali manyti, kad jie panašūs į mus, bet tik tiek, kiek ir mėlė panašiai banginį.
Motina išdėstė paprasčiau.
Kaip šlykštus pūvančios mėsos maišai.
Pamatysi? Jie ištekės už Dzeuso sūnaus,
nenusileido motina. Akise ji jau regėjo Olimpo puotas ir save, sėdinčią karalienės Heros dešinėje.
Ne, jos plaukai dryžuoti lūšės, ir tas makras pernelyg atsikišęs ir jos anaip tol nepuošia.
Motina nebesiginčijo. Jos nebuvo aplenkę gandai, kaip žaibiškai Helijas puldavo rūstauti, kai jam kas nors prieštaraudavo. Kad ir kaip jis žibėtų auksu, neužmiršk jo ugnies. Jie atsistojo. Pilvo kaip nebūta. Liemuo susitraukęs, skruostai sveiki ir rausvyt mergelės. Mūsų padermė visada atsigauna greitai. Tačiau jai tai sekėsi geriausiai. Neveltui buvo viena iš okeano dukterų, kurios vaikus išaudavo kaip stirnos.
Eikš, sučilba ji, pasidarykime geresnę.
Aš augau žaibiškai. Mano kūdikystė truko vos kelias valandas. Iš karto po to pradėjau vaikščioti. Teta, tikėdamasi įsiteikti mano motinai, pasiliko ir praminė mane vanagė, kirkė, dėl geltonų akių ir keisto laibo balselio man verkiant. Galiausiai suvokusi, kad jos paslaugas mano motina pastebi ne daugiau nei žemę po kojomis, teta pasišalino.
Mama, pasakiau. Teta išėjo.
Motina neatsakė. Tėvas jau rengėsi sėsti į savo žėrintį padangių vežimą, o jį pynėsi į plaukus gėles ir taisėsi slaptais vandenų takais keliauti pas savo seseris prie žydinčių upės krantų. Galėjau eiti drauge, bet tuomet būčiau turėjusi keurą dieną sėdėti tetoms prie kojų ir klausytis jų paskalų apie dalykus, kurie manęs nedomino ir kurių nesupratau. Tad aš pasilikau.